Christi Petrus Apostolus, Antiochenam primum, Ecclesiam instituit. In qua novelle gentes Christianum nam, cum gaudio